se mund t'i kthej dhe në formatin real, por si thot ai, në rrethanat e punës në Kosovë, ai nuk pret shumë mbështetje për një profesion të tillë.
Po këtu kom përdor pjesë shumë thjeshta, kam kombinuar disa pajisje me të reja, disa elektromotor me telekomandë, të cila bën edhe dirigjimin në largësi shumë të madhe, për shkak se me pjesë shumë thjeshta nuk mund që të komandohet në kaq distancë të madhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës kanë synuar që gjatë këtij viti të aplikojnë në organizatën botërore të tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e Qeverisë së Largim të Kosovës por shihen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% sipas vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund jetë le të themi një pengesë ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin e aplikacionit në organizatën botërore të tregtisë.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Do prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë i cila i qonë procesin për para mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhë përgatitje në vitin ardhshëm me konkurrues, por për më antarësu në BT do të shumë kriteret me i plotësu.
Organizata botërore tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit, në vitin 2012, Malizi është bërë antari plot i kësaj organizate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut është duke e përpiluar një plan për ballafaqim me një val të migranteve nga lindja e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut. Autoritetet në Shkup thonë se kjo masë ndërmerret pas të dhënave të UNHCR-s, e cila thotë se mijëra migrant kanë arritur në ishujt grek. Më shumë mëllësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Maqedonia e Veriut tani më është duke hartuar një plan rezerv për ballafaqimin me një val eventuale të migrantëve nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut, bëjnë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Ky veprim vjen pas të dhënave të UNHCR se gjatë muajit të kaluar rreth 8100 refugjat dhe migrant kanë arritur në ishujt grek. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se Maqedonia e Veriut është duke hartuar një plan rezerv për të përballë me valën eventuale të migrantëve.
Patëm një takim përfundimtar me përfaqësues të ministrive dhe organizatave ndërkombëtare botërore që janë këtu në lidhje me planin të ashtu quajtur në anglisht contingency plan ose plani rezerv për në rast të një numri të madh të zmaduar të emigrantëve dhe refugjatëve në shtet. Dhe thanes nga anatone pregatitëm atë dhe të apëm në komitetin drejtues dhe në qeveri për adaptim, është një plan gjithë përfshirës se shka institucionet duhet të bëjnë situatat të caktuara në rastin e një numri më të madhë që pritet në bas ngjarjeve të fundit që janë nga Turqia dhe Greqia që ka numër më të madh në Jugandë.
Ndërkaq Mersiha Smailovic nga organizata joqeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate në teren tani janë duke regjistruar rritjen e numrit të lëvizjeve të migrantëve që në mënyrë ilegale kanë kaluar kufirin. Megjithatë, ajo shton se nuk beson që Maqedonia e Veriut tani do të përballet me një val të re të migrantëve, siç që rast që gjatë vitit 2015. Nga se, si shthot, politikat e vëndeve evropiane tani kanë ndryshuar se i përket statusit të migrantëve.
Në septembrë mesit e zgolemi një brojkit, e një tago primetuvame, brojkit e një smenë se stirele në mnogu poveke begalë se të kukë vë avgust.
Êshtë e vërtet se në shtator është rritur numri i tentimeve për të hyrë ilegalisht në teritorin e Maqedonisë së Veriut, për të kaluar shtetin përmes rrugëve ilegale. Pra, aktivistët tonë kanë asistuar më shumë migrant në teritorin tonë kundrejt numrit në gusht, por ky numër është larg asaj që të mund të thuhet se po fillon një valë e re e migrantëve që zgjidhin Maqedoninë e Veriut për të arritur në vendet e Evropës. Ndërkaq Agron Buxhaku, drejtori i Qendrës për Menaxhim e Krizat, thotë se nuk ka indicie që të ngjallet e ashtu quajtura rrugë ballkanike.
Nga ana jonë ne jemi të përgatitur, po si do ndodhë në përgjithësi, nuk do të mund të them se varet prej shumë faktorëve. Do të ketë rruta ballkanike ashtu quajtura, do të gjejnë në një mënyrë tjetër për të arritë në Evropën perëndimore. Migrantët dhe refugjatët, këte nuk mund të dimë tash për tash.
Ndryshe nga dikasteri i policisë së Maqedonisë së Veriut, thonë se gjendja përgjatë kufirit me Greqinë është stabile dhe në vazhdimsi ndiqet situata nga forcat e sigurisë. Nga dikasteri i policisë njëherë është kanë bërë të ditur se në gjysmën e parë të këtij viti të dhënat flasin se ka rritje të numrit të tentimeve për të kaluar ilegalisht kufirin nga ana e migrantëve. Në 6 mujorin e parë të këtij viti 10.017 migrant kanë tentuar ilegalisht të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që vitin e kaluar ky numër në të njëjtën periudhë ka qenë vetëm 4800 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë rejën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.